Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-dekabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan 4 afg'on mahbus vataniga yuborildi. Kurdlar Sinjar tog'ida yazdilarni islomiy davlat qamalidan xalos qildi.
Qaysi odamlar hukumatga ko'proq yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni loyal deyiladi, ya'ni hukumat tarafdori hamisha biror joyda.
Bugun O'zbekistonda parlament saylovlari.
We've also made clear that early on we'll make a direct challenge to the president's unilateral actions on immigration. And you can expect that challenge.
AQSh Kongressi ta'tilga chiqdi. Joriy yilda nima ishlar qilindi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani yaqinda sodir etilgan Taliban xurujlarini qoralab, ular islom diniga zid dedi. Davlat rahbari mamlakatdagi barcha yetakchi siyosiy, diniy, ijtimoiy arboblarni zo'ravonliklarni qoralashga chaqirdi. Buni ortiq qabul qilib bo'lmaydi. Bu harakatlar islomga to'g'ri kelmaydi, odamgarchilikka ham, dedi u. O'tgan oy poytaxt Kobulda 12 suiqasd xuruji sodir etilib, o'nlab odam o'lgan. Xorijiy qo'shinlar mamlakatni 13 yillik urushdan so'ng tark etarkan, toliblar faollashgan. So'nggi xurujlarning bir nechtasi shahardagi xorijliklarga qaratildi. Payshanba kuni esa Fransiya madaniy markazida bir odam o'zini portlatib, Germaniya fuqarosini nobud qildi. Kecha Afg'oniston shimolidagi Javzjon viloyatida jangarilar nazorat punktida turgan politsiyachilarga hujum qilib, 7 nafarni o'ldirgan, 5 mirshab yaralangan Taliban xuruj ketida turganini tan oldi. Sharqdagi Kunor viloyatida esa bir mashina yo'l chetiga qo'yilgan bombaga duch kelib, 7 odam, jumladan 2 bola o'lgan, 3 kishi jarohatlangan. Oy boshidagi xurujlarning birida yaralangan afg'on jurnalisti kecha kasalxonada jon berdi. Zubayr Xotami xususiy Mitra telestansiyasida operator bo'lib ishlagan. Kurd kuchlari islomiy davlat jangarilarining Sinjar tog'i qamalini yorib o'tgach, Iroq kurdlari yetakchisi Masud Barzani u yerga bordi. Kurdiston yarim muxtor mintaqasi prezidentining aytishicha, tog'ga yetaklovchi barcha yo'llar jangarilardan tozalanib, nazoratga olingan. Qamalga tushgan minglab yazidi aholi ozod etilgan.
Bojer Shingolib xush zimni barnome madon nabuya ammo bashaki zo'r pishori bojeri shingori siyotiya kontrol
yon atrofdagi hududlardan ham jangarilarni haydaymiz, dedi Barzani. Kecha kurdlarning qurolli qismlari peshmerga AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havo madadi bilan jangarilarni tog'ning shimoliy qismidan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng 32 yuk mashinasidan iborat kolonna qamal ichidagi odamlarga yordam yubordi. Sinjar va Zumar shaharlari avgust oyida islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilib, minglab yazidi aholi tog'ga qochishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng jangarilar ularni xalqaga oldi. Ularga qarshi hozirda 8000 peshmerga jangchilari kurashmoqda. Islomiy davlat qo'shni Suriyada ham faol. Qo'shma Shtatlar Kubadagi Guantanamo harbiy qamoqxonasidan 4 afg'on mahbusni ozod etib vataniga yubordi. Shu paytgacha terrorchilikda gumon qilingan mahbuslar o'z yurtida qiynoqqa solinishi mumkinligidan tashvishlangan AQSh ularni 3-mamlakatlarga yuborayotgan edi. Ammo Amerikaning Kobuldagi elchixonasi bayonotida aytilishicha, Qo'shma Shtatlar prezident Ashraf G'ani boshliq yangi hukumatga to'liq ishonadi va ozod etilgan mahbuslarga insoniy muomala qilinishiga umid bildiradi. Dekabr oyi boshida Guantanamoda bir necha yil saqlangan 6 kishi ozod etilib, Urugvayga yuborilgan.
I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. I've said repeatedly that
Barak Obama prezidentlikka saylanayotganida Guantanamoni yopishga so'z bergan edi. O'shanda qamoqxonada mahbuslar soni 242 ta bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 132 odam qolgan, aksariyati Yamandan. Qo'shma Shtatlar aybi isbotlanmaganlarni ozod etmoqda. Ayni damda Yamanda siyosiy vaziyat beqaror ekan, AQSh ularni yurtiga jo'natmoqchi emas. Qamoqxona 2002 yil yanvaridan beri ishlaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, prezident Obamaning Kuba bilan aloqalarni tiklash qarori Amerika va Kuba xalqi manfaatlariga xizmat qiladi. Kerri bu haqda Miami'da chiqadigan Miami Herald gazetasida maqola yozgan. Unga ko'ra, Kubaning 11 millionlik aholisi bu voqeani uzoq vaqt, yarim asrdan ortiq kutdi. Obamaning qarori AQSh-Kuba aloqalarida yangi sahifa ochdi. Qo'shma Shtatlar bu mamlakat bilan munosabatlarida qoradoriga qarshi kurash, migratsiya, inson savdosi, Ebola virusi, iqlim o'zgarishi kabi mushtarak yo'nalishlardagi hamkorlikka urg'u beradi, deb yozadi Kerri. Biroq shu bilan birga, deydi davlat kotibi, Qo'shma Shtatlar Kubada inson huquqlari va demokratik islohotlarga ham e'tibor qaratadi. Prezident Barak Obama Nyu-York shahrida ikki politsiyachining otib ketilganini qoraladi. Bu ishni oqlab bo'lmaydi, dedi Gavayda ta'tilni o'tkazayotgan prezident. Voqea shaharning Brooklyn rayonida sodir bo'ldi. 28 yoshli Ismoil Brinsli ismli odam politsiya mashinasiga yaqinlashib, ichida o'tirgan ikki politsiyachini otib, so'ng metroga qochdi va o'sha yerda o'z joniga qasd qildi.
Today two of New York's finest were shot and killed. With no warning, no provocation, they were quite simply assassinated.
Nyu-York politsiya komissari William Brettonning aytishicha, fojiaga qadar Brinsli politsiyaga qarshi internetda izohlar yozgan edi. Qotil shu yoz Nyu-Yorkda oq tanli politsiyachi tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan qora tanli Erik Garnerning o'limi uchun qasos olishini bildirgan edi. Sud hay'ati Garnerning o'limiga sabab bo'lgan politsiyachini oqlab, mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'lgan. Missuri shtatining Ferguson shahrida ham qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachi sudda oqlangach, shaharda tartibsizliklar, boshqa joylarda esa namoyishlar avj olgan. Kecha ikki politsiyachini o'ldirgan Brinsli qora tanli edi, biroq politsiyachilardan birining kelib chiqishi osiyolik, ikkinchisining esa lotin amerikalik ekani aytilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Bugun O'zbekistonda parlament saylovlari. Amerikadagi o'zbekistonliklar saylovda faolmi? Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasida vaziyatni kuzatayotgan hamkasbim bilan bog'lanamiz. AQSh Kongressi ta'tilga chiqdi. Joriy yilda nima ishlar qilindi? NASA yangi raketani sinovdan o'tkazdi. Unga qanday vazifalar qo'yiladi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun o'tayotgan saylovlarda omma ishtiroki shu onga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra 80%dan oshgan. Bu 21 millionga yaqin saylovchining katta qismi. Jarayonda 150 deputat saylanadi. Saylovlarni boykot qilishga chaqirgan muxolifat prezident Karimov vakolatlarini uzaytirishga hozirlik ko'rayotgan yangi parlament shakllanayotganidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni soat 10 da o'tgan dastlabki yig'ilishidayoq 33%dan oshiq odam ovoz bergani Oliy Majlis uchun saylovlar bo'lib o'tgan hisoblanishini bildirdi. Saylov komissiyasi ovoz berish uchastkalari tonggi soat 6 dan ochilganini mahalliy vaqt bilan 17:30 dagi ko'rsatkichga ko'ra 80%ga yaqin odam ovoz berganini ta'kidlamoqda. Oliy Majlis saylovlarini 50 dan ortiq davlatdan kelgan 300ga yaqin delegatlar kuzatishmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Islom konferensiyasi kabi tashkilotlar ham o'z kuzatuvchilarini yuborishgan. Saylovlarda raqobat yo'qligini ta'kidlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklangan kuzatuvchilar missiyasi bilan ishtirok etmoqda. O'zbekiston matbuoti kuzatuvchilar saylovlarni ochiq va adolatli o'tayotganligini e'tirof qilishgani haqida yozmoqda. Ammo mahalliy faollar saylovga nisbatan qiziqish pastligi, aksariyat aholi saylovga ham, nomzodlar kimligiga ham befarq qolayotganligini aytmoqda. Ko'pchilik saylovlar taqdiri oldindan hal etilganiga ishonadi. Mamlakatda rasman qaytdan o'tgan Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston liberal demokratlar, Adolat va Milliy tiklanish partiyalari ishtirok etayotgan saylovlarda O'zbekiston Oliy Majlisidagi deputatlik o'rinlari uchun 150 kishi saylanadi. O'zbekiston ekologlari harakati ham yakshanba kuni o'tkazgan konferensiyasida Oliy Majlisda belgilangan 15 o'rin uchun deputatlar saylagan. Mavjud qonunchilikka ko'ra O'zbekiston ekologlari saylovlarda qatnashmaydi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun navbatdagi saylovlar ham muqobil va muxolif nomzodlar ishtirokisiz o'tmoqda. Xorijdagi o'zbek muxolifati saylovlarni boykot qilish chaqirig'i bilan chiqdi. Ozod O'zbekiston tashkiloti rahbari Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, parlamentga saylovchilar tomonidan emas, hukumat tomonidan tanlangan odamlar keladi xolos.
Kabinetlarda o'tirib, qaysi odamlar hukumatga ko'proq yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni loyal deyiladi, ya'ni hukumat tarafdori hamisha biror joyda hukumatga bir og'iz so'z bo'lsin yomon gapirmagan, hamisha qo'llab-quvvatlab kelgan insonlar o'sha qo'rchoq partiyalarni nomlari orqali parlamentga o'tkaziladi va prezident qanday farmonni parlamentga tushirsa, bir ovozda hammasi qo'lini ko'tarib ovoz berib, xalq xohishiga qarab emas, o'sha hukumat tayinlagan insonlar xohishiga qarab qonunlar qabul qilinadi. Masalan, so'z erkinligi to'g'risida qonun bor, saylov erkinligi to'g'risida qonun bor, prezident saylash to'g'risida qonun bor. O'zlari oyoq osti qiladi. 2 martadan ortiq prezidentga nomzod qo'yish mumkin emas deb yozib qo'yibdi qonunga.
Dedi Hazratqul Xudoyberdi. Muxolifatchiga ko'ra, mustaqillikni 23 yilligini o'tkazgan O'zbekistondagi tuzum uchun hamon demokratik saylovlar begonaligicha qolmoqda.
Keladigan prezident saylovi mana shu hozir saylanadigan deputatlar orqali mustahkamlab olish mavqeini. Ko'rasiz, endi men taxmin qilishimcha yaxshi ko'rmayman-ku, mana shu deputatlar yordamida yana o'zini prezidentlik lavozimini uzaytirib oladi bu Islom Karimov. O'ziki 10% prezidentlik vazifasini bajarolmay qolgan qarri bir inson 24 yil ichida 4 marta yana saylov bo'ldi. Birortasi o'sha 90-yil yildagidek bo'lgan yo'q hali. Butun dunyoda rivojlanish oldinga qarab ketsa, bizani O'zbekistonda orqaga qarab ketyapti.
Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylov jarayonida qonun buzilishlariga doir biror shikoyat qayd etilmagan. Xorijdagi o'zbekistonliklar uchun ham ovoz berish imkoniyati yaratilgan. Bir nechta davlatlardagi elchixonalarda saylov uchastkalari ochilgan. Markaziy saylov komissiyasi ovoz berish uchastkalari yopilgandan keyin kechki soat 22:00 da dastlabki xulosalarga doir yig'ilish o'tkazishini ma'lum qilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur. Thank you.
Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari va konsulliklari qoshida 44 ta saylov uchastkasi ochilgan va ular Toshkent shahridagi 126-chi temiryo'lchilar saylov okrugiga biriktirilgan. Xorijdagi o'zbekistonliklarga saylovda har bir partiyadan bittadan jami 4 nomzod taklif etilmoqda. Amerikada Washington va Nyu-York shaharlarida ovoz berish mumkin. Jarayon qanday kechmoqda? Hozir hamkasbim Nabahor Imam va Washingtondagi elchixona yonida turibdi. Nabahor, elchixonada vaziyat qanday? O'zbeklar faolmi yoki xulosa qilishga hali ertami?
Salom Odil. Xulosa qilishga hali erta yoki juda ham erta demagan bo'lardim-ku, lekin mana men hozir yarim soatdan beri deyarli elchixonada bo'lsam, bir necha o'zbekistonlik kelib ovoz berib ketayotganini ko'rdim. Asosan shu poytaxt atrofida yashaydiganlar, Virginiya shtatida, Maryland shtatida, masalan, Baltimore shahridan bir soatlik mashinada yo'l bosib kelayotgan fuqarolar bilan gaplashdim. Juda bir qiziq holatni kuzatdim, chunki mana shu paytgacha bir necha saylovlarni yoritganmiz. Oxirgi marta 2007-yilda prezident saylovini. O'sha paytda odamlar bu jarayonga qanday yondashgani bilan hozir qanday yondashayotganini qiyoslaydigan bo'lsak, qiziq bir holatga guvohmiz. Bugun men gaplashgan shu bir 5-6 ta fuqaroni hammasi nima uchun ovoz beraman? Chunki men O'zbekiston fuqarosiman. Faxr ovoz berish. Oliy majlisga ishonchim qancha ekanidan qat'iy nazar, bugun kelib shu pasportimni ko'tarib, o'zimizning elchixonaga kelib ovoz berib ketish qandaydir bir o'ziga xos faxr, ishonch bag'ishlaydi odamga deyishdi. Buni, masalan, men oldin eshitmaganman vatandoshlar bilan suhbatlarimda. Lekin agar ulardan parlament haqida qanday fikrdasiz, O'zbekiston hukumatiga ishonchingiz qanday, bugungi o'zgarishlardan qanchalik rozisiz deb so'rasangiz, bilasiz, juda uzoq muloqot qilish mumkin. Negadir saylovni bu jarayonlar bilan unchalik bog'lashmaydi. Saylov qandaydir bir timsoliy ma'noga ega deb.
Nabahor, byulletendagi 4 nomzoddan birortasi saylovchilarga tanishmi? Ular haqida qanday ma'lumot bor?
Shu paytgacha hech kim biror bir nomzod haqida bilaman yoki mana shu nomzodning biror bir taklifi, shu dasturini o'qib biror bir jihati menga ma'qul tushdi deganini eshitmadim. Nafaqat mana bugungi muloqotlarimda, balki ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarda, mana saytimizda bir qancha ma'lumotlar berdik, hatto o'zimiz o'sha nomzodlarning rasmlarini, dasturlarini saytimizga qo'ydik. Hech kimdan biror bir ijobiy fikr eshitmadim nomzodlar haqida. Birinchidan, hech kim bilmaydi bu insonlar kimligini. Toshkentda bilishadi albatta, lekin chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar tushunishmayapti. Nima uchun aynan shu insonlar tanlandi biz uchun va nima uchun ular na ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'zi biror bir sayt ochib biz bilan muloqotga kirishmadi deb. Men elchixonadagi diplomatlar bilan bu haqda so'raganimda ularning pozitsiyasi juda aniq. Biz hech kimni targ'ib qilmaymiz. Bizning vazifamiz nomzodlar haqida ortiqcha ma'lumot berish emas. Biz faqatgina jarayonni tashkillashtirib beramiz, xolos deyishdi. Endi boya aytganimdek, ovoz berayotganlar menimcha nomzodlar uchun ham ovoz berishayotgani yo'q, kimnidir balki tanlashyapti shundoq qarab, kimning rasmi yoqyapti, kimning qandaydir o'sha bir betlik dasturidagi biror bir jihati. Lekin ular uchun kelib o'sha ovoz berib ketish nimanidir anglatadi, o'sha bir fuqarolik hissini ulug'lashtiradi. Mening kuzatishim shunday.
Saylovning xorijdagi o'zbekistonliklar uchun umuman ahamiyati qanday? Deputatlikka nomzodlarda chet eldagi vatandoshlari hayotiga qiziqish bormi? Deputatlikka saylanishganidan so'ng bu yerdagi o'zbeklar uchun ular nima qilib berishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar bu borada umuman bir tajribaga ega emas, bilasiz hozir, chunki shu paytgacha O'zbekistondan chiqib ketayotganlarning aksariyati imkoniyat izlab chiqib ketadi va o'sha chet elga borib ildiz otish, o'zini o'z kasbi, o'z olgan bilimiga asoslangan holda yangi bir hayot boshlash niyatida ketishadi. Lekin bir narsa yuz beradi chet elga chiqqach, u yerda qandaydir vatan nimaligi, fuqarolik nimaligi, biror bir davlatning pasportini ko'tarib yurish nimaligi haqida odamlar juda ko'p narsani o'rganishadi. Mana shu jarayonda odamlar nafaqat chet eldagi hayot bilan tanishadi, dunyoqarashi kengayadi, balki o'zining fuqaroligini ham hurmat qila boshlaydi. Shuning uchun menimcha hammasi shundan boshlanadi. Lekin parlamentga ishonch yoki o'sha oliy majlisda o'tirgan deputatlar biz uchun nimani qotirib beryapti, ular biz uchun nima ish qilib beryapti, bu savollar sal keyinroq so'rala boshlanadi. Chunki odamlar birinchidan sistemaga tashqaridan qarab tuzumning murakkab jihatlarini o'rgana boshlashadi. Afsuski, tuzum chet cheteldagi o'zbekistonliklar bilan yaqindan muloqot qilmaydi. Oxirgi yillarda qandaydir bir siljishlar bo'ldi. Hozir mana Washingtondagi elchixona, Nyu-Yorkdagi konsullik masalan sal bo'lsa-da omma bilan muloqot qilishni boshladi. Eshiklari ochiq. Mana bugun ovoz berib chiqqaningizdan keyin o'tirib o'sha yerda fuqarolar bir-biri bilan gaplashib muloqot qilishi mumkin. Choy berishadi, masalan, somsalar bilan dasturxon bezatilgan. Fuqarolar ozgina bo'lsa-da elchixonada vaqt o'tkazsin degan mazmunda. Lekin bundan tashqari fuqaro bilan qandaydir muloqot yo'q. Mana shu to'rtta nomzodning tanlanishi va saylovdan 2-3 kun qolgandan keyin ularning rasmlari va dasturlari e'lon qilinishining o'zi shuni anglatadiki, hukumat bu haqda o'ylayotgani yo'q. Markaziy saylov komissiyasi o'ylaydi, agar mana shu dasturlar tarqatilsa, odamlar borib ovoz berishadi. Lekin deylik, Vashington shtatida o'tirgan odam uchun yoki kim biladi, balki Vladivostokda yashayotgan o'zbekistonlik uchun nima sabab ular yo'l bosib, bir necha soatlik reyslar bilan konsullikka borib ovoz berishi kerak? Albatta, fuqaroning ham ishi bu nomzodlar haqida ko'proq bilish, lekin mana shu bilish uchun imkoniyat yaratilishi kerak. Lekin mana Washington atrofida bilasiz, Virginia, Marylandda, Maryland shtatlarida va Washingtonning o'zida yosh professional o'zbekistonliklar bor. Ular boshqalarga qaraganda ko'proq tanish O'zbekiston hukumatining qilayotgan ishlari bilan, Oliy Majlis bilan, masalan, Jahon bankida ishlaydigan yoshlar, Xalqaro valyuta jamg'armasida ishlaydigan, boshqa nohukumat tashkilotlarida ishlaydigan yoshlar O'zbekiston hukumatining ichidagi gaplarni yaxshiroq bilishadi va qizig'i, bugun mana ular kelib asosan ovoz berishyapti Washingtonda.
Rahmat.
O'zbeklar ko'p, ular ovoz berishyapti.
Nabahor, katta rahmat sizga. Efirimizni davom ettiramiz. Saylov natijalari haqida ertaga batafsil ma'lumot beramiz. Bu hamkasbim Nabahor Imomov edi. Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi yonida turib, elchixona qoshida ochilgan saylov uchastkasidagi faollikni kuzatmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelasi yil byudjetini bazo'r qabul qilishga ulgurgan amerikalik qonunchilar ta'tilga chiqdi. Joriy yilda ular 202 ta qonun qabul qildi. Bu oxirgi 42 yilda eng past ko'rsatkich. Fuqarolarning faqat 15% Kongress ishidan mamnun ekani ham buning bir isboti. Yanvardan Kongressning har ikki palatasi respublikachilar nazoratiga o'tadi. 2015 yilda ham respublikachi qonunchilar va demokrat prezident o'rtasida bahslar davom etishi kutilyapti. Mavzu tafsilotlari Behzod Muhammadiy.
Joriy yil siyosiy bahslarga boy bo'ldi, ammo Kongress va Oq uy doim kelishadigan ayrim an'analar ham yo'q emas. 3 2 1. Rojdestvo chirog'ini yoqish marosimi bayramona ruhda o'tdi, ammo ko'chaning narigi tomonida joylashgan Kapitoliy binosida kayfiyat tushkun edi. Byudjet ustidan kechgan so'nggi munozarada vakillar palatasidagi demokratlar yetakchisi Nensi Pelosi banklarga berilgan imtiyozdan xunobi oshganini yashirmadi.
And that's why I was so really heartbroken. I don't think I've ever said that word on the floor of the house. Heartbroken.
Yuragim og'ridi. Bu so'zni shu paytgacha bu dargohda hech og'zimga olmagan edim. Ammo xarajatlarga oid muhim qonunga tushgan dog' meni shu gaplarni aytishga majbur qildi, dedi u. Respublikachilar esa migratsiya islohotidan darg'azab. Ular 4 million noqonuniy muhojir deportatsiyasini to'xtatib turish haqida buyruq chiqargan prezident Obamani o'z vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblamoqda. Respublikachilar yetakchisi Jon Boehner shunday deydi.
We've also made clear that early on we'll make a direct challenge to the president's unilateral
Prezidentning immigratsiya bo'yicha yakka o'zi qabul qilayotgan choralariga qarshi chiqishimizni avvaldan ma'lum qilgan edik. Chegara xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha konkret takliflar bilan chiqamiz. Ammo bu masalada barcha respublikachilar yakdil emas, deydi tahlilchi Stuart Rosenberg.
Half the party or kind of a significant part of the party.
Partiyaning yarmi, muhim qismi to'liq yechim topish tarafdori. Ular oilalarini parchalab, millionlab odamlarni deportatsiya qilib bo'lmasligini tushunadi. Ammo Respublikachilar partiyasining salmoqli qismi bu odamlar noqonuniy va shuning uchun ularni bu yerdan haydash kerak degan fikrda, deydi tahlilchi. Noyabr saylovlarida respublikachilar mutlaq g'alaba qozonib, Kongressning har ikki palatasida nazorat o'rnatdi. Ammo 2015-yilning yaxshi ketishiga kafolat yo'q, deydi Rosenberg.
While we had an election that presumably was a rebuke to the president, I don't think he really sees it that way.
Saylov natijalari prezidentga raddiya sifatida ta'surot qoldirsa ham, uning o'zi bunday fikrda emas. Saylov respublikachilarga to'liq nazorat berdi, ammo partiyaning yagona ovoz bo'lib faoliyat yuritishi ma'lum emas, deydi u. Boshqa tahlilchilarga ko'ra esa respublikachilar natijaga erishish uchun yakdil harakat qilishga urinadi.
They need to demonstrate their ability to effectively govern. They can't strictly and solely be an obstructionist force.
Ular samarali ishlay olishini ko'rsatishi kerak. Amerika siyosatida hamma narsaga qarshi chiqadigan kuch bo'lib ko'rinishni xohlashmaydi, deydi Chicago universiteti professori William Howell. Prezident va qonunchilar hozircha bayram ruhini o'zaro baham ko'rish bilan band. Oldinda esa ularni yangi janglar kutmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShning NASA fazo tadqiqotlari agentligi yangi raketani sinovdan o'tkazdi. Insonni eng olis manzillarga eltishni ko'zlovchi bu raketa yerni aylanib chiqdi. NASA mutasaddilari bu missiyani astronavtlarni Marsga uchirishga qaratilgan muhim qadam deya ta'riflamoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
And lift off. Klapandagi kichik muammo hamda kuchli shamol sababli bir kun kechga qoldirilgan parvoz ertasiga amalga oshirildi. Delta 4 Heavy raketasi Floridadagi Kennedy markazidan samoga ko'tarildi. Ichida astronavtlar yo'q. Raketa yer atrofini 2 marta aylanib, Tinch okeaniga sho'ng'idi. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligining Orion dasturi menejeri Mark Geyerning boshi osmonda. Sinov muvaffaqiyatli yakunlandi.
It's a difficult mission. It's a tough environment to fly through. It's a tough objective.
Bu juda qiyin missiya edi. Puxta tayyorgarlik ko'rdik. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ham murakkab. Lekin Delta raketasi nuqsonsiz uchdi. Hamkasblarimni a'lo ish bilan qutlayman, deydi u. Unga ko'ra, 1972-yilda uchirilgan Apollon raketasidan buyon bu insonni olis samoga xavfsiz elta oladigan birinchi sistema. O'zining uzaytirilgan orbitasi tufayli Orion kapsulasi yuqori zaryadli zarralarga to'la Van Allen halqasidan bemalol uchib o'ta oldi. Raketaning kosmik radiatsiyaga chidab berishi muhim edi. Missiya yakunlangach, kapsula tovush tezligidan qariyb 30 baravar tezroq uchib, yerga qaytdi. Bu jarayonda 2200 gradusli issiqlikka bardosh berishini ham muhandislar yaqindan kuzatdi. Orion Lockheed Martin kompaniyasi tomonidan qurilgan. Loyiha rahbari Michael Hoss deydiki, parvoz natijasida olingan ma'lumotlar asosida yangi dizayn ustida ish boshlangan.
There is an awful lot that is already going. But we'll learn.
Tadqiqotlar jadal suratda davom etyapti. Bugungi parvozdan o'rganadigan narsa ko'p. Ular asosida mukammal sistema yaratish maqsadimiz, deydi olim. NASA'ga ko'ra, kelajakda Orion kapsulasi yanada qudratliroq bo'lgan Space Launch System raketasida fazoga uchiriladi. 2018-yilda kosmik kema oyni aylanishi, 2021-yilda esa astronavtlar bilan samoga ko'tarilish kutilmoqda. Shohruh Hamroh, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.